Lilja Mósesdóttir. Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir spyr hvort ekki hefur verið betra að stytta fæðingarorlofi frekar en að lækka þessar hámarksbætur. Ég tel að við höfum farið betri leiðina með því að lækka hámarksbætur í ljósi þess að laun eru almennt að lækka hér á landi og þau eru núna ekki nema rétt rúmlega 300.000. Auðvitað er þessi aðgerð ekki góð leið til þess að auka hér á jöfnuð kynjana, en í ljósi í slæmra stöðu ríkissjóðs að þá þurfti að velja aðgerðir sem að kæmu ekki kæmu sem minnst kæmu ekki verst við þá sem að minnst mega sín í þessu samfélagi og það var mat stjórnarflokkana að þessi aðgerð var í slík aðgerð.
Þá veitir andsvar við ræðum.